SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Холбооны засгийн газар онлайн мөрийн тоглоомтой холбоотой хязгаарлалтуудыг чангатагаар бэлтгэж, бооцооны төлбөрийг зээлийн картаар хийхийг хориглох хуулийн төслийг боловсруулж байна. Энэхүү алхмыг мөрийн тоглоомын салбарын дэмжлэг айл хэдийн илэрхийлсэн. За гэсэн ч компанид ажиллахын илүү хурдан арга хэмжээ авч илүү хүчтэй хамгаалалт хийхийг хүсэж байна. Та нар яагаад Point Speed application хэрэглэдгийг би одоо ойлгож байна. Энэ хурдан илүү хялбар бөгөөд сайн санал тавьдаг юм. Тийм ээ. Би энэ улсад хайртай. Мөрөдтэй тоглоомчдын нутаг гэдгээр Австралийн нэр хүнд өдгөө зар сурталчилгаан тусглаа олжээ. NBA-ийн сагсан бөмбөгийн од Шакил О'Нил Point Speed програмын сурталчилгаанд гардаг. Point Speed бол хүмүүс спортын тэмцээнд бооцоо тавьдаг онлайн тоглоомын аппликейшн юм. Гэвч Австрали улс бооцооны аппликейшнуудаараа дэлхийд хамгийн их алдагдал хүлээсэн орны тоонд багтаж байгаа нь засгийн газрыг илүү хатуу дүрм хэрэгжүүлэхэд хүргэж байна. Харилцаа холбооны сайд Мишель Ровланд бооцооны төлбөрийг зээлийн карт ашиглахыг хориглох нь одоо нэн тэргүүний зорилт болж байна гэлээ. Учир нь бидний өгөх мэдээлэл маш энгийн. Хүмүүс өөрт байхгүй мөнгөөр бооцоо тавих ёсгүй. Одоогийн байдлаар онлайн бооцооны 15-20% нь зээлийн картаар хийгдэж байна. Мөрөдтэй тоглоомын улмаас хохирч болох илүү их эдгээр хүмүүс хамгийн өртөмтгий, хамгийн эмзэг бүлэг юм. Ихэнх бооцооны газар болон казинод энэ хориг аль хэдийн хэрэгжээд эхэлсэн. Одоо онлайнаар ашигладаг цорхог энэхүү хоригоор хаахыг зорж байгаа юм. Мөрөдтэй тоглоомын шинжилтийн холбооны гүйцэтгэх захирал Кэрод Беннетийн хэлснээр ийм өөрчлөлтийг хийхэд хожимдсан ч мөрөдтэй тоглоомыг бууруулах сайн эхлэл болсон гэлээ. Одоогийн байдлаар Австрали мөрөдтэй тоглоом дээд зэгтээ хүрч байгааг бид мэдэж байгаа. Тиймээс энэ шинжилтийг аль болох хурдан хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газартай хамтран ажиллахыг бид хүсэн хүлээж байна. Энэ тоглоом бидний ажлын байр, гэр бүл, хамт олонд асар их хэмжээний хор хөнөөлт учруулдаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Эдгээр байж боломгүй их хор хөнөөлтийг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Энэхүү хуулийн төслийг бооцоо тоглоомын салбарынхан ч дэмжиж байна. Австралийн хариуцлагатай мөрөдтэй тоглоом байгууллагын Кей Томас засгийн газрын шийдвэр мөрөдтэй тоглоомчдод эерэг үр дүн авчран хэмээн найдаж байна. Өнөөдөр зарласан нэмэлт хамгаалалтууд нь бооцооны үйлчлэгийг үзүүлэгчдэд тоглоом тоглох дуртай 6 сая тоглогчдод аюулгүйгээр хамгаалж байгаа нэг хэрэгсэл юм. Нийгмийн үйлчилгээний сайд Аманда Ришворт нийгмийн дуу хоолой энэхүү хуулийн төслийг бодит болгоход дэмжлэг болно гэдэгтээ байгаагаа хэлжээ. Онлайн мөрөдтэй тоглоомын компаниуд энэ алхмыг дэмжиж байгаагаа тэдний зөвшөөрөл, түнжлэн мэдээчиг хэрэг зохицуулалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа ойлгож байгаа тул зарчмын хувьд энэ арга хэмжээг дэмжиж, за мөн үйлдэлээрээ дэмжинэ гэдэгт найдаж байна. Австрали онлайн мөрөдтэй тоглоомын салбар парламентийн хяналтанд байдаг. Гэхдээ Австралийн спорттой холбоотой зар сурталчилгааны энэ шинжилтийн нэг гол асуудал болж байна. Бооцоотой тоглоомын компаниуд нийгэмд танигдсан хүмүүстэй гэрээ байгуулсаар байгаа. Парламентийн бие даагч гишүүн Эндрю Вики үнийг цөрэг талыг нь тайлбарлаж байна. Олон нийт үнийг хориглохыг эсвэл ядаж хязгаарлахыг хүсэж байна. Спортын арга хэмжээний үеэр мөрөдтэй тоглоомын сурталчилгаа бүх насны хүнд зориулсан телевизээр гаргахыг зөвшөөрдөг. Ихэнх хүүхдүүд зурагт үзэж тэдний хувьд баатар үлгэр дуурайлуудыг нь харж байхад мөрөдтэй тоглоомор бөмбөгдөж зурагтаар болон тэдний төхөөрөмжүүд дээр байнга гарсаар байна. Гэхдээ энэ салбар хатуу зохицуулалтанд нээлттэй байгаа болтой. Сайд Ришвит хууль тогтоомж нь ирээдүйд хийх арга хэмжээний нэг хэсэг болно хэмээн ярьж байна. Таашид яах вэ? Дараагийн алхам юу вэ? Гэж сайд нарт бид ярилцаж байгаа. Хор хөнөөллийг багасгах талаар илүү олон арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярилцах хэрэгтэй байна. SPS, a world of difference.